eDRC iziningi izinto ezenzakalayo laphana. Okokuqala indaba yepolitiki nje, ukuthi kukhona ababandlululwayo abangamukelekanga emthethweni abahlala ngempumalanga yelizwe. Kodwa okukhulu izigebengu eziphakathi eDRC langaphandle kweDRC ezidla umnotho weDRC. Indlela yokuthi kulungisiswe khona lokho yikuletha abantu ndawonye bonke, ukukhulunyiswane, kulungisiswe kube lo hulumende ongabandlulile, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu obusile izwe lonke lihlangene linjalo.
Ye, kodwa ngasikhangela labo abantu abangaphandle, ukhuluma ngabantu banjani? Ngobani bona?
Kuhlangene njengoba umbuso weDRC kawufinyeleli, lizwe leli lalikhulu kakhulu, lingange lokho esithi yi-Western Europe, lilodwa nje. Ngakho ke umbuso usuka ngesikhathi lesiyana semuva ngabo-1990s, umbuso oseKinshasa kawufinyeleli ngendlela efaneleyo empumalanga yelizwe. Ngakho ke kwenza ukuthi kube lezigebengu ezizibusayo nje ezenza kube lula ukuthi kudlwe umnotho weDRC. Ngabantu abavela kwamanye amazwe, ngabantu futhi beDRC, kodwa ke kukompunza idlemini khona ngale ngasempumalanga. Ngakho ke kwenzeka lokho abantu abafuna ukukwenza. Kwenza ke nezinto zakhona zingapheli ngokuba eziningi zakhona zidalwa yilaba ababefuna ukuthi kube lesiphithiphithi ukuze badle kahle.
Siyakhumbula ibutho leZimbabwe lake langena khona ngale DRC lathiya kuvele kunjalo. Kambe ukuthi ilizwe leZimbabwe kalizisoli yini ngokuthi lakwenza khona?
Angiboni ukuthi bayazisola ngoba phela ongabe kwakulandwa kuleyo ndawo kasikwazi. Kuyenzeka ukuthi thina sasikhangelela ukuthi kuyalungisiswa, abanye njalo bekhangelela okunye. Akhona amanye amazwe angenayo khona laphana ngalesi sikhathi abayaziphatha imandla zakhona zadla okumangalisayo, zazuza idiamond, zazuza igolide, zanotha ngendlela emangalisayo. Kodwa-ke into enye okumele siyikhumbule ukuthi uma iDRC ingenakuthula akusoze kusihambele kahle eSouthern Africa eCentral. Kumele sifike esibangeni lapho khona kungasabulawana, kungasadutshulwana ezwekazini le-Afrika ukuze sikwazi ukuba le ntuthuko ngendlela efaneleyo. Ukuze sifinyelele khona lapho kumele kukhulunyiswane, umbuso okhona ube ngumbuso wabantu bonke. Ngokuba okunye okudala izimpo, okunye esibona lase-DRC yikuthi kube lo mbuso obandlululayo, umbuso we-corruption, umbuso ongaphathi abantu ngendlela efaneleyo, baze bagcine sebekhetha ukuya egangeni besiyalwela amalungelo abo. Kumele kulungisiswe konke khona lokho, abantu bangabi nesizathu sokuya empini besiyalwela amalungelo. Kumele bazuze ngendlela efanele, kungakhathali ukuthi bakhuluma luphi ulimi, bahlala kuyiphi indawo yelizwe, izwekazi le-Afrika lonke.